waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waa aroornimo sabta 17ka bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saafiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dowladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro. Arrintan marba la isku dayay 2016 markii aan arrinta maysan miro dhalin. Hadda markaa la bilaabay sanadkii la soo dhaafay, waxaa laga bilaabay Gaaris iyo Wajeer meelaha u badan, laakiin dadka laga saaray faraha xoojiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin countiga Gaaris. Countiga Gaaris waxaa
kaas wuxuu ahaa Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo doortay deegaanka Dadaab oo ka waramaya dadka Kenyaanka ee laga saaray liiska qaxootiga ee ku sugan Dadaab. Warbixin ayaanu kaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeennu ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maktabadaha iyo faa'iidada ay bulshada u leedahay. Qaxootiga Masar oo loo ogolaaday inay sharci la'aan waddankaasi joogi karaan waxna ka baran karaan. Midowga Yurub iyo Britain oo danaha dhaqaalaha isku marina. Iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Macallin maadada taariikhda ka dhiga dugsi dhexe oo ku yaalla dalka Faransiiska ayaa jamcihii shalay lagu dilay meel aanan ka fogeyn iskuulka wax ka dhigay, halkaas oo ugu horraantii bishan uu ugu soo bandhigay ardayda uu wax ku barayay iskuulka. Sawir gacmeedyo loo ekeysiiyey Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ciidamo booliis ah oo roondo sameynay ayaa meel aanan ka fogeyn halka uu macallinka ku dilay ku toogtay ninka weerarka geystay, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee magaalada Paris. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo la hadlay shacabka Faransiiska xalay ayaa ku tilmaamay weerarka lagu dilay macallinka taariikhda ka dhigay iskuulkaasi inuu ahaa weerar argagixiso. Dhacdadaasi ayaa shacabka Faransiiska soo xasuusisay mid shan sano ka hor ay kooxo argagixiso ahi ay u geysteen xarunta wargeyska Charlie Hebdo oo caan ku ahaa daabicidda sawir gacmeedyada wax loogaga sheegayay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay adduunyada, gaar ahaan Yurub iyo Amerika, sida ay jimcihii sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka. Agaasimaha guud ee WHO ayaa sheegay inta lagu guda jiray shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva in diiwaangelinta kiisaska ugu badan lasoo tabiyey afartii maalmood ee ugu dambeeyey ee ahaayeen kuwa aad u badan. Waa in aan xusuusanno inuu yahay cudur u faafa si aanan sinnayn, ayuu yidhi Gabriel Jesus. Dalalku waxay uga jawaabeen qaabab kala duwan, waxaana uu dalalku u saameeyey siyaabo kala duwan. Ku dhawaad 700,000 dhammaan kiisaska laga soo sheegay adduunyada asbuucii la soo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey 10 dal. Ku dhawaad kala barna kiisaskaas oo dhammi waxay ka yimaadeen 3 dal oo keliya. Mareykanka ayaa 24 saac ay u dambeeyay diiwaangeliyey tiro ka badan dalalka kale oo ah 63,610 kiis, taasoo wadadta guud ee ilaa jimcihii ka dhigaysa 7.98 milyan oo qof, sida laga soo xigtay xarunta xog ururinta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Dalka Hindiya ayaa jimcihii isna xaqiijiyey 63,371 kiis oo cusub, sida laga soo xigtay Johns Hopkins, halka sidoo kale ay aad u kordheen tirada kiisaska ee Faransiiska, Brazil iyo Ingiriiska. Dhageystayaal, warkii dunida waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warkana la socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dad badan oo Kenyan ayaa iska diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya iyagoo Soomaali qaxooti ah sheeganaya. Dadkaasi ayaa waxaa sanadihii dambe soo food saaray caqabado dhinaca sharciga ah, waxaana ay mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ay ku dadaaliyeen sidii ay dadkaasi u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinimo ee Kenyaanka oo looga saari lahaa qaxootinimada. Hadda ayaa la ogolaaday 10,000 ee ugu horreysay in ay isdiiwaan geliyaan si liiska qaxootinimada looga saaro. Wariyaheena Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Mashruucan uu farxad geliyey kumanaan Kenyaan ah oo iska diiwaan geliyey xeryaha qaxootiga ee daad duruufo kala duwan isaga diiwaan geliyeyna ayagu weynayd xilligii abaarihii cuslaa ay ka jireen gudaha dalkani Kenya ku rabiiray xariyaha qaxootiga dadab xeynoolkaasi uga sii raacdan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan si rasmi ah ay diwaankooda uga soo baxayaan 19,000 ee ugu horeysay dawladdu si rasmi ah u aqoonsato in ay si khald ah u galeen diwaanka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ee qaxootiga iskana diwaangeliya xariyaha qaxootiga dadab Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dadab laga soo duurtay ayaa waxa uu ka waramaya taariikhdii dheereed ay ka soo mareen hanaanka ay haatan dadkaasi uga baxayaan qaxootinimada dalkoodii oo aqoonsiga dalkani Kenya ay dib mar labaad u helayaan
arintan ilaa waqtiga dawladda Moi iyo dawladda Kibaki iyo dawladda hadda Anjana Uhuru way socotay mas'uuliyiinta waa ka hadalnay wax badan runtii hadii aan ka soo bilaabo taariikhda kooban dawladdan hadda maanta loo joogto yaan la hadal madaxweynaha iyo wasiiradiisi dawladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro arintan marba la isku dayay 2016 markeena arintan ma istan mid dhaw hadda marka la bilaabo sanadkii la soo dhaafay waxaa laga bilaabo gaaris iyo wajeer meelaha u badan laakiin dadka laga saaray faraha qoysiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin county gaaris waxa uu qiyaasaa 4 jeerna waxaan u maleynaysaa
Dr. Professor Maxamed Sheikh Dr. Omar oo laga soo doortay degmada Koonfurta Wajeer ayaa waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan arrinkaasi maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garissa
ilaahay ba mahadle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxdii oo dhan oo ku saabsanayd hawlahan ID card-ka faraha qaxootiga dhamaan inay imaadeen marka oo nu ka tashanay qaabkii lagu dhameystiri lahaa marka foomyaashi waa la diyaariyay waa la saxiixay Nairobi baa loo gudbiyay ID card-kii soo saaristiisi ayaa hawsheeda la galay bulshada waxaanu leenahay guul weyn baanu gaarnay ilaa 30 sano ayaa dad faraha qaxootiga ku jiray marka guusha iyada ana bulshadaas kale
Dr. Omar iyo hoggaamiyashii kala duwan ee halkaasi isugu yimid dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qalinka hal mar oo kaliya ku wada duugay hannaanka wanaagsan ee dawladda iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay uga soo shaqeysay habraac loo maray in dadkaasi mar un ay dib ugu noqdaan wadaniyadoodii
waxaan waxaan u soo dadweynaa dawladda waan kala hadalnay in ay nasiiso fursad kale oo dadkii la siiyay loo soo bandhigo si ay faraha qaxootiga isaga bixiyaan waxaan rabnaa caruurta faraha galay waalidiintooda kuwa sharci qaba kuwa sharci aan lahayn diiwaangelin fursadda markii la furo qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan haddii aysan dhicin waxaa dhici doontaa hadduu sharci ka dhumo ama u baahdo baasaboort ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helin kibaambe waxaa jirta waxa la dhaho huduma number nafteeda waa la afjirayaa koldhow marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arrintan laga faa'iisto marka intaas
hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan mashruucan waxay ku bixisay $100,000 dalka Mareykanka halka dawladda Kenya intaas ka badan ay ku bixisay naqaash iyo wada socod iyo dadaal fara badan oo mashruucan loo galayna waxay noqotay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya Dr. Godana ayaa hay'adda qaramada midoobay si rasmi ah qalinka ugu wada duugan dadka Kenyaanka ee qaxootiga siyaalaha kala duwan oo ugu biiray ay dib aqoonsigooda Kenyaanimo u helayaan hay'adda qaramada midoobay inay si rasmi ah ogola laabanayso aqoonsiga qaxootinimada ay siisay tani waxay noqonaysaa mid ah heerka tirada guud ee dalkani Kenya iyo waliba gobolka kor u soo qaadayso siyaalihii kala duwana ee dadkan ay ugu biireen qaxootinimadana waxay ahayd siyaalo inta badan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo nolosha isku socodka guud ku yeelatay kumanaan Kenyan oo ku sugan gobolada waqooyiga ee dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
qaxootiga kala duwan ee dalka Masar degan ayaa loo ogolaaday inay dalkaasi wax ka baran karaan iyagoo aanan haysan sharciga daljoogista markay dugsiyada dhiganayaan sidoo kale qaxootiga dalkaasi jooga ayaa loo ogolaaday inay dalkaasi joogi karaan sharci la'aan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni
qaxootiga kala duwan ee degan dalkani Masar ayaa loo ogolaaday ardaydooda in iskuulada ay dhigan karaan ayagoo aan haysan iqaamada ama deganaanshaha wadankani hay'adda UNHCR ta xarunteeda wadanka Masar ayaa ku wargelisay dadka qaxootiga ee degan dalkani in caruurtooda iskuulada ay iska diiwaangelin karaan ayagoo aan haysan wax iqaama ah warka soo baxay xafiiska UNHCR ta ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada ee dawladda Masar in xafiiskooda ay ku wargelisay in laga qaaday shuruudo hore u saarnaa ardayda qaxootiga ku ah wadankani in ay haystaan iqaamo marka ay iska diiwaangelinayaan iskuulada ama ay dhiganayaan. Sidoo kale UNHCR ta ayaa xaqiijisay in dadka qaxootiga ku ah wadankani ay joogi karaan dalkani Masar iqaamo la'aan ayagoo aan la kulmeynin xariga ama tarxiila. Cabdikariim Xaaji Cismaan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan wadankani ayaa faahfaahin ka bixinaya qaxootiga loo ogolaaday in iqaamo la'aan ay wax baran karaan isla markaasina ay joogi karaan dalkani.
Sidaan uga ogsoonahay baraha bulshada iyo waxay ku faafisay hay'adda UNHCR in ay wada hadal buuxa kala galeen wasaaradda waxbarashada dalkan gaar ahaan si ay warbixin uga siiso ama ay ula wadaagto arrinta ku saabsan deganaanshaha dalkan oo muhiim u ah dadka qaxootiga ah ku nool ama dadka aan qaxootiga ku nool wadanka Masar. Waxa ay ku heshiiyeen labada dhinac in dadka qaxootiga ah in ay waxbarashada ardaydu ay waxbarashada ku dhigan karaan, iyadana waxa la weydiinayaa ku saabsan arrimaha ku saabsan iqaamada, sidoo kale in dadka iyagu heysta kaararka qaxootiga ah ay wadanka joogi karaan oo aan shardi looga dhigeynin iqaamada. Marka arinta waa arinta hadda kusoo ziyaaday labada dhinac. Arintaasna waxaa ka wada hadlay UNHCR ta Masar iyo dowladda Masar oo ka gaaray heshiis buuxa arrimaha waxbarashada iyo iqaamada ee bulshooyinka kala duwan ee ku nool wadanka Masar. Wadamada ka faa'iideysanaya waxay isugu jiraan wadamo aad iyo aad u ballaaran, waxaa ka mid ah Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Eritrea, Ethiopia iyo Suudaan iyo koonfurta Suudaan waliba.
Dhinaca kale, jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweysay arrimaha ay ku heshiiyeen hay'adda qaxootiga adduunka iyo dowladda Masar ee ku aadan dadka qaxootiga ku ah wadankani. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira ayaa ka warbixinaya dareenkooda ku aadan go'aanada ay isla qaateen hay'adda UNHCR ta iyo dowladda Masar.
Anigoo ah Cabdisalaam Cabdullaahi Yaasiin, kana mid ah jaaliyadda qaxootiga ee degan dalka Masar, waxaan aad u soo dhaweynaa in aadna ugu faraxsanahay in dowladda Masar iyo UNHCR ta ay ku heshiiyeen in ardayda dhigata ama wax ka barata wadankani ay iqaamo la'aan ama waxa loo yaqaan residency, permanent residency, inay maaragtay la'aan ku aadi karaan iskuulada. Sidoo kale in maaragtay ardayda ama qof kasto qaxooti ah oo iqaamo la'aan joogi karo wadankan lana tarxiili karin oo la xiri karin waa arrin aad noo farxad gelisay dhammaan guud ahaan dadka qaxootiga kala duwan ku nool dalka Masar.
Magacaygu waa Cabdimuqdal Ibrahim Shaawey, jooga Qaahira, gaar ahaan madiinata Nasr, xaafada Soomaalida u badan tahay leenahayd cashir. Arrinkaas aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen Soomaalida iyo dadka qaxootiga ee ku nool dalka Masar, gaar ahaan haddii aan ka hadlo Soomaalidu. Soomaalidu arrinta aad iyo aad bay u soo dhaweysay oo waxa weeye iskuuladii maaragtay dhalinyarada iyo ilmaha yaryar lagu xiri jiray iqaamada iskuulka qasab looga dhigi jiray, maanta waxa weeye waa laga joojiyey. Dowladda Masar iyo maaragtay UNHCR ka waxay ku heshiiyeen qofka da'diisa ha yaraato ha weynaato inaan lagu xiraynin maaragtay wax la yiraahdo iqaama oo iskuulka u dhigan karo qofka bilaa iqaama la'aan. Arrinkaana Soomaalidu aad bay u soo dhaweyneen, arrin aad iyo aadna farxad gelisay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaxootiga Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka kale kasoo jeeda bilihii ugu dambeeyey ay ku adkaatay in caruurtooda ay u xareeyaan iskuulada waxbarashada kadib markii ay waayeen iqaamada, taasoo shardi u ah marka la xareysanayo iskuulada wadankani. Kumanaan arday oo qaxooti ah oo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea, Suuriya, Yemen iyo Liibiya ayaa dhigta iskuulada kala duwan ee dalka Masar, kuwaasoo lacagaha ay wax ku bartaan ay bixiyaan hay'adaha taageera qaxootiga ee wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. dalka Soomaaliya waxa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay maktabadaha laga furayo gobollo badan kuwaas oo qaar kood loo sameeyay bandhigyo buugaag loogu yaboohay fikirkaasi ayaa waxa wada dhalinyarada dalka gudhiisa wax ku baratay waxana sidoo kale soo batay da'yarta qalinleyda ah hase ahaatee dad badan ayaa soo jeedinaya in fikirkan oo ah mid wanaagsan loo jeheeyo si wacan maktabadaha buugaagta loo ururiyo waxaa ka mid ah mid dhowaan laga furay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado sida warbixintan uu ku sheegay wariyaha BOA ee Muqdisho Cabdicasiis Farro
waa aragti la jaanqaadaysa kobaca waxbarashada sare ee Soomaaliya waana fikir dad badan ay aaminsan yihiin inuu sal u noqon karo isbeddel maskaxeed oo ku dhaca bulshada taasi oo dhalisay in la unka maktabado badan iyo inay soo baxaan qarinleey dhalinyaro ah oo wax qora iyo da'yar bilaabay akhriska dhiganayaal badan muqdisho oo wacu ahayd halka oo loolaha cusub ee akhriska buugaagta iyo qoraalka uu sanadihii ugu dambeeyay ka jiray hadda dhalinyarada waxay fikirkaasi geynayaan gobollada kale ee dalka waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad buugaag loogu ururinayay maktabad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado Cabdicasiis Cabdullaahi Xuseen oo ah guddoomiyaha maktabadda buugaagta looga yaboohay caasimadda Soomaaliya ayaa VOA da u sheegay sababaha loo furay iyo aragtida ka dambeysa
maktabadda guud ee Balad Xaawo waxay soo jeetamaysay muddo sanad ku dhawaad ah waxayna qayb ka tahay kacdoonka aqooneed ee geyiga Soomaalida ka curtay sanadadii ugu dambeeyay ee lagu dardargelinayay akhriska iyo dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay raado inaan dabooli doono baahida buugyare ee ka jirta deegaanka waxa ayna ahayd samaynta maktabadda guud ee maaragtay mid bulshada dhan ay ka wada qayb qaateen sida loo dabooli lahaa baahidaas jirtay deegaanka ka jirtay ardaydana looga kabi lahaa inay helaan meelo references u noqdo ardayda jaamacadaha iyo kuwa secondaryadaba meelo u noqdo maraajic ay kula laabtaan akhrinta buugaagtooda iyo casharradooda iyo maaragtay rasajada iyo baaritaanada ay sameynayaan ay kula laabtaan
qaar ka mid a bulshada ayaa qaba inay wax wanaagsan tahay in qofka aragtidiisa uu ku soo bandhiga qalinka halka dad badanna ay maskaxiyan uga faa'iidanayaan inay wax akhriyaan hase ahaatee dadaalka ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah mid la xiriira waaqica maanta ee bulshooyinka kale ee dunida sida uu qabo Shaafici Magan oo ka mid ah halabuurka iyo qalinleyda dhalinyarada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho
waxaan is leeyahay waxaa bartay tartanka la xiriira in lagu tartamo ama lagu baratamo akhriska iyo qoraalka iyada oo laga fiirinayo xilinka saxda ah oo ummada wax lagaga bedeli karo kaasi oo ah akhriska iyo qoraalka wixii nagu haboonaa marka sanadihii u dambeeyay kacdoonada waxaa keenay isbeddel guud oo ku yimid rayul caamka bulshada oo ah bedelkii laga fakari lahaa qaabab aan khaldanayn in afkaarta loo faafiyo in hidanka saxda laga abaaro si bulshada iyo ummadaha muhiimka ummadaha wax badan looga bedelo
da'yarta dadaalka ugu jira in Soomaaliya laga hirgeliyo maktabado si bilaash ah dadka ay wax ugu akhristaan ayaa aaminsan in hawshan ay tahay mid faa'iidooyin badan dhaxalsiinaysa jiilka maanta iyo berriba
muhiimadda maktabadaha waa ubuucda iyo dhibicda isbeddel ee bulsho yeelato waxayna ka qayb qaataan kobcinta iyo korinta maskaxeed ee ay bulsho leedahay maanta waxaa lagu qiimeeyaa dunida bulshooyinka horumaray ee maaragtay waa tirada maktabadaha ay leeyihiin
dad badan ayaa dooda ka keenay tayada buugaagta sanadihii ugu dambeeyay lagu soo bandhigaya Soomaaliya iyo aragtida qaar ay xambaarsan yihiinba hase ahaatee Shaafici Magan ayaa qaba in Soomaaliya oo hadda colaada kasoo kabanaysa ay muhiim tahay in buugaag aan la hubin waxa ay ka hadlayaan iyo aragtida ay gudbinayaanba aan lagu sii dhexdayn bulshada
leeyahay in wax la qoro waxna la akhriyo waa muhiim bulshaduna markasta muhiim ayay u tahay laakiin ka hor inta aan xogo la daabicin ama qormooyin waxaa haboon in ay maraan faafreeb rasmi ah oo saxan si bulshada looga weeciyo aragtiyo khaldan oo qoraalka iyo akhriska lagu dhex marsan lahaa jiha khaldanna dadka u horseedi lahayd muhiim weeye in laga fakaro qodobkaas waxaan kaloo is leeyahay iyaduna in laga fakaro way tahay in waxaan marka ay soo baxayaan ama intaysan soo bixin ka hor in la sameeyo talagelin fara badan bulshadii la isugu dadka aan is leedahay markaas arrinkan way kaaga fogaan badan yihiin ama way kaaga xeel dheer yihiin inaad ka talageliso سيدة واحد كنتي أما اختراعات سميسي وسن بلشادة فتنية دبات وغهر سيدن بدل كيدنا ووضس حكوها جلها مركو حان سلاية هاي أهما فربضاً أوباهر إلا قفكرا ياجرا لكن قضبضاً سأي أومهم سن
صوماليا وضدك وحقراي كعبان شرين إن شعب كايسان كفي عناي نخرس كبوغاكتا هذا وحا موقرايين أركتدا سي سندية قدن بيسي أي ماشا كسي بحيسو عبد عسيس برو VOA مقدشو.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in wadahadaladii ganacsiga xorta ahaa ee iyaga iyo midowga Yurub ay ku dhamaadeen heshiis la'aan. Aqalka baarlamaanka Ingiriiska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in aanay macna sameeyneen in todobaadka dambe la sii wado. Aqalka baarlamaanka Ingiriiska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in aanay macna sameeyneen in todobaadka dambe la sii wado wadahadalada haddii aanay Yurub diyaar u ahayn in la gaaro heshiis raali geliya labada dhinac. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Britain arrintani? maxaana xigaya warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hore ayuu u sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson in ay Britain u diyaar garowday inay la ganacsato Yurub iyadoo aan heshiis rasmi ah la gelin. Dhinaca kale midooda Yurub ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in wadahadalada la ballaariyo laakiin aan heshiis ku kaca qiimo kasta aanay diyaar u ahayn, si kale haddii loo dhigo in meel dhexe laysugu yimaado. Kulankii haddaba ay yeesheen hogaamiyaasha Yurub oo aan Britain ka qayb gelin ayaa xoojiyey inay hawshu ku dhammaanayso heshiis la'aan. Haddaba maxay arrintani Britain uga dhigan tahay? Faarax Xigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub degan magaalada London ayaa jawaabta eegaya.
Laba arrimood baan ugu waaweyn arrintii waxa la isku dhaafi waaye ama la isku mari waayey, wax loo yaqaano state aid iyo arrinta kale loo yaqaano fishery. State aidku waxa weeyaan in dowladda Ingiriisku maadaama ay tahay dal madax banaan oo ka baxay midooda Yurub ay iyadu go'aamadeeda weliba arrimaha xagga bangiyada iyo sharciga waaweyn iyadu go'aamadeeda ay yeelan doonto oo aanay qayb ka noqonaynin shuruuc ama shuruucda u yaala midooda Yurub. Arrinta fishery-gu waxa weeyaan European Union-ku ku doodaya in dalalka kale ee 27 dal ee midowga Yurub ku jira ay helaan inay badda Ingiriiska ee ballaaran ka kalumaysan karaan. Labada arrimood ugu waaweyn waxa wax la isku runtii diidanaa maadaama sida ay tahay oo aanu safkaran lahayn oo wixii say noqon doonto mustaqbalku iyo ganacsigu noqon doono. Waxaan doonayaa dalka anigu aan madaxa u ahay inaan u sii diyaar garayo sidii haddii ay dhacdo in haba yaraatay heshiis lagu gaadho dooni waayo xiriirka u dhexeeya ganacsi ee midowga Yurub iyo dalka Ingiriiska. Maadaama caynta ay tahay wuxuu arbaabay in midowga Yurub dowladda Ingiriisku ay doonayaan inay xiriirkoodu uu la mid noqdo Canada ay la leedahay midowga Yurub, wax loo yaqaano the Canada style.
Madaxa Yurub u qaabilsan wadahadalada ayaa la filayaa inuu la yimaado todobaadka soo socda, laakiin dadka ka faallooda arrimaha kala gurashada Yurub iyo Ingiriiska ayaa sheegay inaanay booqashadiisu wax ka bedeli doonin halka iminka labada dhinac kala taagan yihiin. Haddaba xaggee iminka loo gudbayaa waa kan mar kale Faarax Xigaal.
Wadahadalku wuu soconayaa sidaan hore u sheegay, wiilka soo socda waxaa imanaya ninka hogaaminaya ama u qaabilsan midowga Yurub wadahadalka Ingiriiska iyaga ka dhexeeya sidii ganacsigoodu noqon mustaqbalka uu noqon doono. Waxaa kaloo iyaga la tagooda hadlay Chancellor Merkel oo runtii iyadana aad runtii ugu adkaysay Boris Johnson inaan wadahadalku halkan ku joogsan oo lasii wada hadlo. Marka waxaad ay u muuqataa inay tahay tactic u doonayo bal inay halka adag ay taagan yihiin midowga Yurub ay hoos uga soo degaan.
Midowga Yurub iyagu xaggee ayay ka taagan yihiin wadahadaladan? Si iyagu isku meelma ka taagan yihiin waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Yurub, isaguna waxa uu degan yahay magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Inkastoo midowga Yurub ay urur ahaan u wajahayeen wadahadaladii ay la lahaayeen waddanka UK, haddana 27 waddan ee midowga Yurub ku jira isku dan ma wada lahaa. Tusaale ahaan, qodobada ugu waaweyn ee la isku mari la'yahay waxaa ka mid ah arrinta kalluumaysiga iyo in midowga Yurub loo ogolaado inay biyaha UK ka kalluumaystaan. Laakiin arrintaas waxaa aad u danaynaya Faransiiska iyo madaxweyne Emmanuel Macron.
Ma la odhan karaa waxaa jira in midowga Yurub uu canaadayo Ingiriiska oo uu ka cabsi qabo in haddii ay u yaraan wax kasta oo ay dowladda Britain doonayso ay ku noqoto wadahalaaq? Maxamed Ibrahim Hirari, ayaan su'aashaasi weydiiyay
tan iyo 1970kii markii la aasaasay ururkii dhaqaalaha Yurub ee markii dambe noqday midowga Yurub. Ururkaas wadan ku biira mooye lama arag wadan ka baxa. Madaxda UK-na way ogsoonaayeen in ay Yurub meel adag iska taagi doonto wadahadalada ganacsi iyo xiriirka mustaqbalka. Laakiin waxa la islahaa isadkeynta caynkaas oo kale ah waxa dabada ka riixayay madaxweynihii golaha Yurub ee waqtigaas 2014-19 Jean-Claude Juncker si aan wadan kale oo Yurub ka mid ahi aanu ugu hanqaltaagin in ay maraan dariiqii UK oo ay ka baxaan midowga Yurub. Saadaasha noocaas ah ee ay wateen siyaasiyiinta UK ayaa waxay ahayd in fikirka noocaas oo kale ah uu isbedeli doono marka uu Mr. Juncker meesha ka baxo. Laakiinse taasi may rumoobin ee halkii uu madaxii hore ee Mr. Juncker taagnaa ayuunbay madaxa cusub ee midowga Yurub gabadha la yiraahdo Ursula von der Leyen ay taagtay. Marka ay timaado dhinaca UK, waxa tan iyo intii uu ra'iisul wasaare Boris Johnson xilka la wareegay sanadkii hore waxa la arkayay in markasta oo uu wareeg rasmi ah wadahadaladii dhamaadaba warmurtiyeed ka soo baxa lagu sheegayay kala fogaanshaha labada dhinac iyo in marba marka ka dambaysa heshiis la'aan lagu durkayay.
Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa warbaahinta mar uu la hadlay oo aan sii fogeyn sheegay in ay lagama maarmaan tahay in Ingiriisku daso heshiiska ganacsiga ee Yurub iyo Australia, kaasina uu noqon karo mid ay labada dhinac ee UK iyo Yurub ay yeelan karaan mustaqbalka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada Qatar Daahir Ciga Durbal Hill ayaan idin soo fadanayna.
heestaasi ay ku luqeynaysay fanaanada Qatar Daahir Ciga ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca isku dubaridda waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.